Dwi'n byn cael fawr o gyfle i ddod i fama, dweud y gwir, ond does dim golwg o neb pwysig o gwmpas y lle, felly awn ni gael golwg. Hwn ydy tir prif Beiriannydd, ac yn grand iawn yn ei gyfnod o'i gymharu ar bythynod bach oedd ni'n byw ynddyn nhw. Ond o leir oedd ni'n cael dianc o'r chwaral yma ar ddiwedd shift. Roedd yn rhaid i'r Peiriannydd fod wrth law 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, rhag ofn i rhywbeth fynd o'i le. Y fo oedd yn gyfrifol am wneud yn siŵr fod popeth yn gweithio'n llifyn. Felly roedd yn syniad da adeiladu tŷ iddo fo a'i deulu yma. A posh iawn dio hefyd, efo'i leni felfed coch a'i organ bedal fach. Mae'n bryd i ni weld lle oedd y gwaith go iawn yn cael ei wneud. Draw at y gweithdai llifio.